Campus FM je prezenta. Atlas, il-vjaġġ li jmiss. Flimkien miegħi Sulejn Buħaġer. Min Campus FM nsalmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Atlas il-vjaġġ li jmiss. Illum destinazzjoni oħra li żgur għandha tinżel tajjeb ma' ħafna. Atlas illum se joħodna fil-belt kapitali Skoċċiża, Edinburgh.
Edinburgh, Scotland's stunning capital city. Sitting between the Firth of Forth to the north and the Pentland Hills to the south, Edinburgh has evolved across a series of volcanic platforms and softened valleys carved into shape by millions of years of glacial shift. The looming black rock and breathtaking castle that dominate the very centre of the city have played pivotal roles in the feudal history of Scotland. But today they stand as an unmistakable landmark of not only Edinburgh's old town, but one of the top visitor destinations in the world. The Royal Mile is Edinburgh's main artery. Used by nobility and townsfolk alike for hundreds of years, this ancient cobbled thoroughfare and the streets, closes, winds and alleys that span from it are the very heart of the atmospheric old town. Take a walk from Castle Hill at the top of the mile to the Canongate and the Palace of Holyrood House at the foot, and the story of Edinburgh's past will unfold with each step. In Victorian times, Edinburgh became known as Auld Reekie, thanks to the heavy pollution of the Industrial Revolution. And for hundreds of years prior to that, the Nor Loch contributed to an unpleasant pong thanks to much of the old town's sewage filtering in. The loch was ultimately drained and is now the infinitely more pleasant Prince's Street Gardens. The gardens, which proudly house the charred-looking Scott Monument, run the length of Prince's Street, Edinburgh's famous shopping mile, and in the summer months, they become a haven for locals and visitors alike. The year 1707 brought Scotland and England together as the United Kingdom, with power heading south of the border to London's Westminster. However, in 1997, a referendum led to the return of a parliament to Scotland, but this time as a devolved government. The Scottish Parliament's unique architecture integrates into the surrounding landscape, a parkland dominated by Arthur's Seat and the Crags, yet another bold reminder of Edinburgh's volcanic roots. Toward the end of the 18th century, Edinburgh's old town tenements were a recognisable trademark, with the poor occupying lower floors and the wealthy the upper. The population would grow so much that eventually a grand new town was proposed and developed to accommodate those who could afford it. Its wide Georgian thoroughfares and roomy townhouses became the neighbourhood of the rich and refined, and to this day it remains a highly desirable area to live. Edinburgh was and still is known for its academic prowess. It became a particular focal point of the European Enlightenment and was named the Athens of the North thanks to the grand architecture of the new town and the prominence of Scotland's intellectual elite, mostly centred around the University of Edinburgh. Fast forward to the modern day, and Edinburgh's now a thriving cosmopolitan city, attracting millions of visitors from the four corners of the globe.
It-tieni l-aktar belt popolata fl-Iskozja u seba' waħda wkoll bħala popolazzjoni fir-Renju Unit. Edinburgh tinsab fil-qalba ta' żona l-aktar urbana, popolazzjoni ta' ftit inqas minn 800,000 ruħ, għalkemm ir-reġjun tal-belt għandu popolazzjoni ta' kważi 1.5 million ruħ. Ilha rikonoxxuta bħala l-belt kapitali tal-Iskozja sa mis-seklu 15 u hija wkoll is-sede tal-Parlament Skoċċiż kif ukoll is-sede tal-Monarkija tal-Iskozja. Il-belt hija wkoll dik li fiha jsir kull sena l-Assembleja Ġenerali tal-Knisja tal-Iskozja, kif koll id-dar ta' bosta istituzzjonijiet bħall-Mużew Nazzjonali tal-Iskozja, il-Librerija Nazzjonali, kif ukoll il-National Gallery. Hemm jinsab ukoll l-ikbar ċentru finanzjarju wara Londra. Il-belt ta' Edinburgh hija wkoll iċ-ċentru ewlieni għall-edukazzjoni b'mod partikolari fl-qosma tal-mediċina, il-liġi, ix-xjenza u l-inġenerija. L-Università ta' Edinburgh li twaqfet fl-1583, waħda minn erba' li nsibu fil-belt, ġiet klassifikata fi 17 post fil-World University Rankings. Il-belt hija magħrufa wkoll għall-Edinburgh International Festival kif ukoll il-Fringe Festival li dwarhom ikollna ċans nitkellmu aktar il-qudiem minħabba li huma l-akbar festivals ta' arti fid-dinja. L-attrazzjonijiet storiċi u kulturali għamlu lil din il-belt it-tieni l-aktar popolari fir-Renju Unit wara Londra fejn tattira xejn inqas minn 1 million turist fis-sena. Siti storiċi ewlenin f'Edinburgh jinkludu l-famuż Kastell, Holyrood Palace, il-Knejjes ta' St. Giles, Greyfriars u Canongate, u l-belt ġdida Ġorġjana li inbniet fis-seklu 18. L-Old Town u New Town, it-tnejn li huma jinsabu fil-lista ta' siti storiċi tal-UNESCO u ilhom taħt il-kustodja ta' l-Edinburgh World Heritage sa mill-1999. Fejġej l-isem. L-eru huwa Edin, li probabbilment ġej mill-oriġini Keltika mill-lingwa msejħa Kumbika, jew varjazzjoni li kienet tiġi mitkellma mill-ewwel nies li kienu jgħixu fl-inħawi. It-tribut għall-era tal-ħadid magħrufa mar-Rumani bħala Votadini u aktar tard magħrufa bħala Gododin. Jidher li id-derivat minn post imsejjaħ Eden li nsibuh f'poeżija epika antika. Il-poeżija semmi lil Dinaidin bħala forti folja fit-territorju ta' Gododin. Il-bidla fil-nomenklatura minn Din Eden għal Edinburgh tirrifletti il-bidla fil-lingwa lokali, dik Cambric għal Old English. Il-lingwa Ġermanika tar-Renju Anglijan ta' Bernisja li kien imexxi l-inħawi minn nofs is-seklu 7 huwa meqjus bħala missier l-Iskozja moderna. L-element Keltiku din waqa' u sar bl-Ingliż antik ber. L-ewwel evidenza dokumentata tal-ber medjevali deret fitra tal-monarkija ċirka bej l-1124 u l-1127 mir-re David l-ewwel li ta' permess għall-biċċa art il-Knisja tal-Iskoċċiżi ta' Dunfermline. L-ewwel evidenza li nsabet tal-ewwel abitanti kien minn Cramond fejn nsabet evidenza minn campsite Mezolitika li tmur lura bej wieħed u ieħor għas-sena 8500 qabel Kristu. It-traċċi tal-era tal-bronzu u l-era tal-ħadid nsabu fuq Castle Rock, is-sedja ta' Arturo, Craig Lockhart Hill u l-Oljiet Pentland. Kien fl-1603 meta ir-re James IV tal-Iskozja kien is-suċċessura tron Ingliż u hekk ingħaqdu l-kuruni tal-Iskozja mat-Renju Unit f'unjoni personali magħrufa bħala Union of the Crowns għalkemm l-Iskozja baqgħet Renju separat. Fl-1638 ir-re Karlu l-ewwel prova jintroduċi l-forom tal-Knisja Anglikana fl-Iskozja iżda sab oppożizzjoni li waslu għal konflitt magħruf bħala l-Gwerra ta' Tliet Renijiet. Fis-seklu 17 il-fruntiera ta' Edinburgh xorta kienu definiti mill-ħitan għoljien li l-belt jimdawra bihom. Bħala riżultat ta' dan l-espansjoni ħadet form oħra. Żieda ta' djar li bdew jitwalu biex jakkomodaw il-popolazzjoni li kull ma tmur dejjem bdiet tiżdied. Binjiet b'11 il-sular jew aktar kienu komuni u kienu nistgħu ngħidu speċi tal-ewwel skyscrapers. Ħafna minn dawn l-istrutturi aktar tard inbidlu minn bini Vittorjan bħal dak li naraw illum fl-Old Town. Fl-1706 u l-1707 l-atti ta' Unjoni għaddew mill-Parlament Ingliż u anki Skoċċiż biex għaqdu ż-żewġ renijiet u għelġi ffurmat ir-Renju tal-Gran Brettanja. Bħala konsegwenza l-Parlament tal-Iskozja twaħħad ma' dak tar-Renju Unit biex ġie ffurmat il-Parlament tal-Ingilterra li s-sede tiegħu kienet f'Westminster f'Londra. Din l-aqda però ma ġietx mill-qwa tajjeb mill-Iskoċċiżi dak iż-żmien u r-riżultat fiġliet u rewwixti fil-Belt. Sal-ewwel nofs tas-seklu 18 minkejja evidenza li bdiet issaħħaħ l-importanza tagħha bħala ċentru bankarju, Edinburgh bdiet tiġi deskritta bħala waħda popolata żejjed u fost il-bliet bl-inqas sanità fl-Ewropa. Minn beda jżur il-Belt kien joqtu l-fatt li klassijiet soċjali differenti kienu jaqsmu l-istess spazju urban. Seklu 18 Edinburgh saret ċentru ewlieni ta' intellettwalità, bil-laqam l-Ateni ta' Tramuntana, minħabba l-bini neoklassiku u reputazzjoni għat-tagħlim simili għall-Ateni tal-Qedem. Fl-istorja tas-seklu 18, The Expedition of Humphrey Clinker ta' Tobias Smollett, karattru minnhom jiddeskrivi lil Edinburgh bħala hotbed of genius. Mis-sena 1770 il-qoddim l-klassi tal-professjonisti u tan-negozju gradwalment ħallew il-Belt l-antika biex marru jgħixu fi Newtown, migrazzjoni li bidlet il-karattru soċjali. Għalkemm l-industriji tradizzjonali ta' Edinburgh bħal dawk tal-istampar, distillar u dik tal-birra bdew jikbru fis-seklu 19, inaqdu ma' dawn l-industriji oħrajn ġodda fosthom dawk tal-gomma u xogħlijiet marbuta mal-inġenerija. Iżda xorta kien hemm ftit industrializzazzjoni meta kumparat ma' bliet oħra Brittaniċi. Sal-1821 Glasgow bdiet issir l-akbar belt fl-Iskozja. Iċ-ċentru tal-Belt ta' Edinburgh bej Princess Street u George Street sar distrett kummerċjali u bosta ħwienet żvilupp li seħħ meta nbnew il-linji tal-ferrovija fl-1840. Saru aktar żviluppi fil-bidu tas-seklu 20. Fid-disajnijiet sar tkabbir tad-distrett finanzjarju li jinkludi l-Edinburgh International Conference Center li jinbena fejn qabel kien hemm il-linji tal-ferrovija. Dan it-tkabbirem biex Edinburgh żżomm posta bħala t-tieni l-akbar ċentru finanzjarju u amministrattiv fir-Renju Unit wara Londra. Sar żvilupp ukoll fl-Edinburgh Park għall-kummerċ u t-teknoloġija fil-parti tal-punent tal-Belt li wkoll ikkontribwixxa għar-riġenerazzjoni ekonomika tal-Belt. Fl-1998 daħal fis-seħħ l-Scotland Act li stabbilixxa l-Parlament Skoċċiż u anke l-Gvern Skoċċiż li dawn huma responsabbli mit-tkabbir. Fil-waqt li fl-oqsma ta' difiża ta' stazzjoni u affarijiet barranin dawn jibqgħu taħt ir-responsabbilità tal-Parlament tar-Renju Unit f'Londra. Edinburgh hija magħrufa bħala l-kapitali wkoll tal-kelma Ingliża mitkellma. L-awtur storiku Skoċċiż Sir Walter Scott twilet propju f'din il-Belt u hemm monument kbir tiegħu fi Princess Street. Sir Arthur Conan Doyle tant magħruf għall-kitbiet tiegħu ta' Sherlock Holmes u kollu huwa nattiv ta' din il-Belt. Riċentement Edinburgh kienet ukoll id-dar u l-ispirazzjoni anke ta' kittieba moderni bħal Muriel's Park ta' The Prime of Miss John Brodie. Irvine Welsh, l-awtur tan-novella tal-1993 Trainspotting. Awturi oħrajn huma Alexander McCall Smith li kitbet bosta sejjer ambjentati f'Edinburgh, kif ukoll J.K. Rowling tal-kotba famużi Harry Potter. Fil-belt ta' Edinburgh hemm ħafna wieħed xjara u bla dubju l-ewwel fil-lista huwa l-famuż kastell li jinsab fil-parti l-antika. Huwa wkoll id-dar tal-famuża Edinburgh Military Tattoo u jinsab forti tsarjali f'wieħed mill-aktar postijiet fl-għoli tal-belt b'veduti spettakolari. Il-kastell ilu jintuża kontinwament għall-aktar minn 1000 sena u għadu f'kundizzjoni eċċellenti. Imbagħad hemm il-Craig Miller Castle u l-fdalijiet tiegħu. Jinsab viċin Holyrood Park, madwar 5 km miċ-ċentru tal-belt, fejn l-ewwel parti tal-kastell imbnit fis-seklu 14. Fil-parti l-antika insibu wkoll l-Abbey and Palace of Holyrood House li huwa palazz ta' residenza rjali u fih insibu l-Gallerija tar-Reġina li fija kollezzjoni ta' arti mill-kollezzjoni rjali. Il-famuż katedral ta' St. Giles, il-katedral storiku ta' Edinburgh, magħruf ukoll bħala High Kirk of Edinburgh, li jismu huwa għall-patrun qaddis tal-belt. Viċin tal-katedral hemm ukoll il-Mary King's Close, li fiha l-istorja medjevali ta' Edinburgh, bini li ilu jiġi preservat sa mis-seklu 18, kif ukoll il-Gladstone's Land li huwa bini tas-seklu 17 imżejjem b'għamara perjodika u b'saqaf impitter impressjonanti. Fl-Town ta' Edinburgh tista' żżur ukoll il-Greyfriars Kirkyard li huwa ċimiterju mill-aktar antik viċin il-Pont George IV li sar famuż minn Disney bħala id-dar ta' Greyfriars Bobby. U xi ngħidu għall-kamera obskura wkoll fil-parti l-antika. Din għandha 150 sena u tiffoka d-dawl mill-ponta tat-torri għal speċi ta' fuq dix li jinsab f'kamra mdalma isfel u hekk tista' tara veduta ta' Edinburgh. Attrazzjoni oħra huwa l-Parlament Skoċċiż bini uniku ddisinjat mill-perit Katalan Enric Miralles. Spazju ieħor interessanti huwa dak li jissejjaħ Grass Market li qabel kien is-suq ta' żwiemel u l-bawla u llum issib bosta ħwienet kafetteriji u ristoranti u ħwienet żgħar li jbigħu x-xogħol tal-idejn. Fi Princess Street Gardens hemm ukoll monument ta' min wieħed iżuru li semmejna aktar kmieni ta' Sir Walter Scott li jinbena fl-1846 biex ifakkar lil dan l-awtur. Dan il-monument gotiku jagħtik l-opportunità li titla' 200 piet fuq il-belt u hekk tara veduti mill-isbaħ. Ma nistgħux ma nsemmux ukoll il-Royal Yacht Britannia li hija attrazzjoni ewlenija. Il-vizzaturi nagħtu ċ-ċans li jżuru l-appartamenti rjali u jaraw selezzjoni ta' bosta rigali li jingħataw lill-familja rjali mid-dinjitari madwar id-dinja. Fiż-żu ta' Edinburgh sir ukoll il-famuża parata tal-pingwini u għal min jixtieq jara kappella li tidher fil-film u anki fil-ktieb ta' The Da Vinci Code jrid imur fil-parti ta' isfel tal-belt u jfittex Rosslyn Chapel. Edinburgh hija wkoll popolari għan numru kbir ta' festivals kemm dawk nazzjonali kif ukoll internazzjonali li jiġu organizzati f'din il-belt. Il-maġġoranza ta' dawn l-avvenimenti jsiru f'Awwissu. Nibdew bl-Edinburgh International Festival li ilu jsir sa mill-1947, però bla dubju wieħed fost l-aktar popolari huwa il-Military Tattoo, immaġni ikonika ta' Edinburgh għal miljuni ta' nies.
Roaring through the gloaming, a diamond formation of tornadoes and typhoons from RAF Lossiemouth and Lucas welcomes us to the 2012 Royal Edinburgh Military Tattoo. The serried fanfare is William Walton's music from the 1955 Sir Laurence Olivier film, Richard III. Massed pipes and drums surge through the great castle gates and across the drawbridge to the tune, The Crop. 14 bands are represented, drawn from across the Commonwealth in this Diamond Jubilee year and overseen by the maestro, Major Stephen Small, the director of Army Bagpipe Music and Highland Drumming. The music has been selected to reflect activities across the croft of here. Crowhanna, Collins Cattle. Proudly sporting the uniform of his antecedent regiment, the Royal Scots, Senior Drum Major Mick Hay, Royal Regiment of Scotland, leads the break into slow time. The Herding Song. The March, Cutting Bracken.
Insemmu koll il-Fringe Festival li joffri wirjiet alternativi, b'enfasi fuq il-kummedja u dak li huwa avant-garde. Huwa meqjus bħala l-ikbar festival ta' arti fid-dinja. Flimkien ma' dan il-festival isir ukoll Ledge Festival li huwa festival ta' mużika.
Fringe is so important.
Because it gives breaks to young artists and young performers coming through. You can be experimental, you can be dangerous. You can push the edge of something, of the theatrical experience.
I think the Fringe is vital because it stimulates new work.
As an international artist coming from South Africa, I think that this platform is so valuable.
That's what the Fringe is. It's a launch as well as a joy to be part of.
Gives an outlet to a lot of people who wouldn't normally get the chance to be in an environment where so many journalists are. And what an extraordinary experience, you know, to see this amount of creativity in one place.
I love it. I think it is an important, unique experience. Every young person who wants to make a career in the theatre, in dance, in music, in cabaret, they should be here, testing out their wares, learning from seeing what other people are doing. What an opportunity the Fringe offers. It's nourishing art in every form.
So many incredible things to see that you can't see anywhere else at any other time of the year.
Hollywood has so many walls and so many people in front of everybody. It's effort to get to know people. The Fringe, you have world-class people and world-class talent, and they just want to have a drink and shoot the breeze. And that's very cool.
To go to Edinburgh and hopefully find stuff that you know nothing about, that's the great adventure of it, and I love that.
Well, for the performer, it makes you stretch your abilities and see what you're really made of.
Edinburgh Fringe is important because it's fun. People need fun in their lives.
There's nothing else like it. There's no other festival in the world that has that level of excitement and energy and intensity.
This is the place where you can really connect with people again.
My goodness, I am having a good time here.
F'Edinburgh jsir ukoll il-Jazz and Blues Festival kif ukoll l-International Book Festival li jsir villaġġ temporanju ta' Tinet f'Charlotte Square. Il-Festival Internazzjonali tal-Films li minawwissu dan mexxew ħax-xahar ta' Ġunju biex kemm jista' jkun ma jaħbaġġ ma' numru diġà kbir ta' avvenimenti oħrajn. fej l-avvenimenti ewlenin isiru primarjament fil-Film House Cinema Flothian Road. Insemmu wkoll International Television Festival li dan huwa bażikament għall-professjonisti f'dan il-qasam. L-Imaginate Festival huwa wkoll festival internazzjonali interessanti li jsir f'Mejju jew Ġunju li huwa teatru għat-tfal u ma nistgħux ma nsemmux l-International Science Festival li jsir f'Marzu jew April fejn l-enfasi hija x-xjenza b'mod prattiku. Fost il-festival żewlenin tant popolari u li jiġbed warajh eluf ta' nies minn madwar id-dinja, hemm dak li jissejjaħ il-Hogmini Festival li jsir fl-istaġun tax-xitwa, propju ftit ġimgħat qabel il-Milied u li jibqa' sejjer sal-ewwel tas-sena. Numru ta' kunċerti u bosta attivitajiet ikunu ilhom għaddejjin ġmielhom fi Princess Street li titrasforma ruħha mill-isbaħ bil-qofol tagħha jintlaħaq mal-qalba tal-ewwel tas-sena bi spettaklu ta' nar tal-ajru li ma bħalu.
It's that time to light the touch paper. 8,500 people snaked through the streets of Edinburgh in torchlight procession last night. A simple pleasure, simply irresistible. There were fireworks last night. Tonight there'll be 20 tons fired from Edinburgh Castle.
Edinburgh hija belt fejn anke l-kċina hija waħda tajba. Issib bosta ristoranti f'kull parti tal-belt li jipprovdu selezzjoni vasta ta' ikel ta' kull xorta. Mill-fast food għal dak meqjus bħala Michelin starred. L-Iskoċċiżi huma magħrufa ferm għall-ikel moqli, bħall-pizza deep fried, hamburgers u l-famuż mazzit. Popolari il-haggis, platt mamul mill-qalb u l-mun u fwitt tan-naġa, flimkien mal-basal kapuljat huwa war fi-stokk apposta. Ma tistax tħalli barra l-famużi fish and chips tipiku wkoll fl-Iskozja. Żgur li Edinburgh mhux il-post għal dawk li huma bid-dieta. U bħala xorb, x'taħsbu, ovvjament il-whisky skoċċiż li huwa fost l-aktar popolari. Min iżura Edinburgh fil-fatt jista' jagħmel dan it-tur tal-whisky fl-Scotch Whisky Heritage Center li jinsab fuq net tar-Royal Mile. Tur interattiv li jirrakkonta l-istorja kif ukoll ifija mill-proċess ta' distillazzjoni. Waqt li inti tirkeb ptiti li jdawruk mal-post u jdawquk tipi differenti ta' whisky li jsir fl-Iskozja. Aħna fil-programm fukajna speċifikament fuq il-belt ta' Edinburgh, pero għal dawk li jridu jesperjenza aktar mill-Iskozja, hemm postijiet oħrajn mill-isbaħ. Bħal Glasgow, Loch Ness, Inverness u Dundee, kollha b'veduti u pajsaġġi l-ġmiel tagħhom. U xi ngħidu għal Aberdeen u l-Scottish Highlands aktar il fuq. Ċertament li huwa pajjiż fejn hemm ħafna x'tiskopri u fejn in-natura hija fl-aqwa tagħha. U hekk illum ġejna fi tmien vjaġġ ieħor mill-aktar interessanti fil-belt ta' Edinburgh l-Iskozja. Atlas il-vjaġġ li jmiss ikompli l-ġimgħa d-dieħla b'aktar postijiet interessanti għal dawk li jħobbu jduru u jiskopru dak li hemm lil hinn mill-gżira ċkejkna tagħna. Kunu magħna!